fra Frederikshavn Lokale Radios dialogprogram bringer her et portrætinterview af den stadig aktive pacifist Peter Henning. Første del tager udgangspunkt i tiden som samvittighedsnægter i militærnægterlejrene i Oksbøl og Gribskov. Og vi hører også om baggrunden for valget. Interviewet er optaget den 23. februar 2013 med den da næsten 83-årige pacifist og medlem af Aldrig Mere Krig. Og som flere dage hver uge står fredsvagt ved Christiansborg. Og der også, når det synes relevant, gerne undervejs øser af sine mangfoldige erindringer fra et rigt liv, både før og efter årspolitikken, ca. 1951-53. Jeg har ringet til Peter Henning, som har været militærnægter i Oksbøllejren for mange, mange herrens år siden. Og det har at gøre med, at vi gerne vil samle erindringer ind, så jeres indsats bliver bevaret. Og nu bliver der også nok et museum i Oksbøl over Oksbøllejrens historie, og der kommer freden jo, eller militærnægterne og deres bevægelse til at spille en ret stor rolle, for det var ret mange år, den var der. Hvornår var det, du var der, Peter Henning?
Nu kan jeg ikke helt nøjagtigt huske dato, men det har været omkring 52-53. Men det var samtidig med Scharnberg.
Aha, det lyder spændende.
Og samtidig med en, der også spillede, jeg tror, han der blev overbibliotekar i Esbjerg, Per Deskov, som i hvert fald, nu var Vestkysten dengang, var en forholdsvis spændende avis for ham, der var redaktør af den, havde en selvom han var venstremand, så havde han en stilling til, at alle læserbreve, de skulle optages. Og derved var den sammen med Skive Folkeblad, og hvad var der var en, jo så med TD's information, var de eneste steder, vi rigtig kunne komme igennem.
Altså, I skulle læserbreve?
Ja, med læserbreve. En gang imellem, så kunne man komme, når Finn Friis og lignende ville skrive noget, så kunne de komme igennem med KF'er som forfatteren. Ja, det var nu først lidt senere. Hvad hedder han? Ibsen. Hvad hedder han nu til fornavn? Om Bornholmeren. Der blev sådan forholdsvis kendt forfatteren. Når sådan nogen kom med noget, ikke, så blev man ligesom nødt til at tage det i politik.
Altså, de folk, du nævnte her, det var altså nogen, der var nægter sammen med dig?
De var nægter sammen med mig, ja. Jeg tager Per Deskov med, for nu snakker vi, det er jo et bånd, der så går videre. Fordi så kan man måske finde noget frem til Per Deskov, og jeg har ikke hørt, om han er død, men han må være forholdsvis gammel, hvis han er levende. Og så er det jo om at få fat i ham nu, inden han er væk.
Ja, det må vi hjælpe sig med så og håbe på.
Jeg mener endda, det som der som overbibliotekar i Esbjerg.
Ja, altså så skulle det være muligt.
Og han blandede sig. Og måske kan man sige, at han har haft en lillefinger med i spillet omkring Ribus-affæren og alle de affærer for Esbjerg. Det har jo været en by, der var ret provokerende fra begyndelsen af. De var med på venstrefløjen.
Det vil lige sige, at du identificerer militærnægterne, og så venstrefløjen, sådan set, for det er et venstrefløjsfænomen.
Jamen, det er det jo klart, for man kan jo ikke vælge højrefløj og så være pacifist. Det er da næsten helt umuligt. Der er måske nogle enkelte, men det er jo sådan en slags overløber, vil jeg så sige. Altså, der er nogle enkelte, altså, for at nævne Eisenhowers udtalelse om, at det at lave hver krigsmateriale, det er tyveri for befolkningen. Skarboer, han var bestemt ikke pacifist.
Men når du siger, at det er nærmest naturstrid at være borgerlig og pacifist på én gang, hvorfor mener du det? Det må jeg lige begrunde lidt.
Det er da klart, at de er betydeligt mere bundet af kapitalen og helt den der borgerlig. Ja, man skal nok også tage nogle borgerlige kristne, som har læst Bibelen på den måde, vi synes. Der kan være nogle borgerlige imellem. Aha. Men jeg tror ikke engang, hvis man skal tage, hun var ikke pacifist, men Bodil Koch var da klart påvirket af sin kristne tro.
Hun var socialdemokrat.
Hun var socialdemokrat. Nogle er jo socialdemokrater, fordi det er der, hvor de kan komme bedst igennem. De der småpartier, der har været, ikke? Altså SF, hvor Mathisen, ham der var redaktør af, hvad hed det, jeg kan ikke huske, hvad vores blad hed dengang, det hed noget andet.
Pacifisten.
Ham fra Silkeborg. Han var medlem af Folketinget for SF.
Thomas Christensen.
Men SF har jo, og kommunisterne og helt, vi har jo altid været nogle små partier, ikke? Og der har været en antisocialisme, som har været så stærk, så der går man ikke hen, medmindre man er så rigtig socialist, at man ikke kan være socialdemokrat.
Peter, hvad så med kommunisterne, DKP'erne? Var de militærnægtere? Det var de vist ikke.
Det var de, jo, det var de. Der var virkelig, men kommunisterne havde jo en politik, at de skulle ud og påvirke. Jeg kan huske, min far var jo højskolelærer på den internationale højskole, og der var en periode, hvor de var stærke. Der sendte de deres folk ud på højskoler og som militærnægter og sådan noget, hvor de påvirkede. Min far sagde altid, at han var sgu glad for de kommunister, for de kunne sgu røre op i det, så man fik en diskussion i gang. Men det var jo bevidst, det var dengang, de var rimelig stærke, ikke? Der gjorde de det, og de fik jo også mange påvirkninger, ikke? Altså, jeg kan da huske Haderslev oprøret. Den der march soldaterne fra Haderslev, det var også en DKP'er, der stod bagved.
Den har jeg aldrig hørt om. Hvad var det?
Jeg kan ikke huske, hvorfor. For det er jo så langt tilbage. Men de lavede oprør nede i Haderslev kaserne og lavede en march, tror jeg, der skulle gå til Fredericia. Eller der gik til Fredericia. Og det var helt sikkert også en DKP'er, der stod bagved, fordi de havde den der. Og sådan havde vi det også som militærnægtere, at mærkeligt nok ikke så mange, kan jeg huske, i Oksbøl. Men da jeg senere blev overflyttet til Gribskov, der var der en helt lille, skal man ikke bruge ordet, klikke, der var der nok en 5-6 stykker, og i Gribskov var jo ikke en sådan kæmpestor lejr. Der var der bevidste kommunister, som man måske kunne interviewe, som lever endnu, og hvad hedder han, Swing. Det kan vi finde ud af, han er Swing til efternavn. Han var musisk uddannet, men var senere gymnasielærer. Raimund Swing hed han.
Kommunisterne, det var jo også lidt hyggeligt, vel? Fordi det var selvfølgelig imod en dato, men Sovjet kritiserede ikke så meget. Det var ikke en diskussion, I havde dengang i Oksbøllejren i først i 50'erne.
Nej, det havde vi ikke. Det er jo også fordi, vi var jo nok bedre stillet, fordi vi havde ikke den der kommunistforskrækkelse, som var ude i befolkningen.
Den galt ikke blandt militærnægterne.
Nej. Nu skal jeg lige prøve at tænke mig om, for nu kom jeg i tanke om, for jeg har været med som DSU'er. Jeg mener, det var Ungarns oprøret. Jeg som DSU'er var med til at protestere.
Undskyld, du var militærnæg, var ikke 50-51, du sagde?
Det må have været før, der må have været et eller andet oprør i... Der var jeg pludselig... Man skal jo ligefrem gå tilbage i historien og rapportere det, og jeg har kun gjort det i hovedet. Og ikke sådan kigget efter i nøjagtigt. Og det er noget, vi måske skulle lige undersøge. Men jeg kan huske, at som DSU har været... Jamen, det kunne være. Der var jo Berlinoprøret. Og det var også der i 52-53, så vidt jeg kan huske.
Ja, det var 53, tror jeg nok var, ja.
Ja, ja. Og det kan jo også godt have påvirket. Det kan godt passe. Fordi jeg blev DSU'er. Efter jeg var militærnægter, så har jeg været militærnægter i 52 eller deromkring.
Peter Hengen, det vil sige, at du var militærnægter i Oksbøl under Koreakrigen.
Det må det nok have været. Nu er jeg dårlig til tal. Men jeg kan huske, det var egentlig meget spændende. Fordi man blev ekstra indkaldt. Altså ikke vi. Jo, nogle af dem, der pludselig var blevet militærnægtere, nogle, der havde været soldater og var blevet militærnægtere. Så var noget vrøvl med dem. Men vi havde i Oksbøllejren, kom der sådan nogle... Det var nogle 3 ugers efteruddannelse. Og de folk, de lavede oprør, eller rettere sagt, de sked på det hele. Oksbøl lå jo med militær hele vejen rundt omkring. Vi var jo i den gamle flygtningelejr, som vi rev ned. Men Oksbøl havde jo et kæmpe, og har vel stadigvæk et kæmpe militært område, hvor folk fik... kurser i at bruge tanks og altså nogle store ting der.
Og var, der kom det, de var, altså det, var det nektar, dem du snakker om nu?
Nej. Ja, der skal nok have været nogle nektar imellem. Men jeg kan huske, der var noget vrøvl med nektar. Fordi så skulle de jo pludselig tage stilling til, om de skulle indkaldt. Og jeg mener, at nogen blev indkaldt. Altså, jeg tror, der er nogen, der har nægtet militærtjeneste. Det er mine svage der renter. Og som så efter at have været soldat, og så blev indkaldt, så nægtede de. Men de kan selvfølgelig også være kommet i fængsel og sådan noget. De er garanteret blevet straffet. Det tror man sgu ikke dengang. Men ja. Der kom nemlig hold der blev ekstra indkaldt. Og man lavede jo også grin dengang med at vi opfyldte, det var bagsiden af politikken, du ved, jeg tænkte sig, med at vi endelig fik gennemført det, som NATO ønskede, eller det må have været NATO eller Eisenhower, eller hvem det var ønskede, at vi havde en længere indkaldelsestid. Fordi ja, nu kan jeg heller ikke huske, om vi var indkaldt i 18 måneder, eller i 21 måneder, det kan jeg ikke lige huske. Men det var jo dengang, var det jo, fik vi jo altid som straf 3 måneder ekstra.
Hvor lang tid lå du i Oksbøl?
Det kan jeg ikke helt huske, fordi jeg forsøgte overflyttelse til Gribskov og fik den og havde min sidste periode i Gribskov. Men jeg har nok været der et godt et års tid.
Peter Hengen, du har været sammen med Carl Scharnberg. Hvad husker du ham for?
Jeg husker hans talefærdighed og hans aktivitet. Jeg var for øvrigt også sammen, men der var flere kunstnere imellem. Blandt andet med ham, der oprettede Glasmuseet. Finn Lyngård var aktiv, men mere altså kunstnerisk. Han fik oprettet et pottemagerværksted. For i grunden var ledelsen ret positiv, men vi var alle sammen meget negativ.
Hvordan negativ?
Vi var altså rigtig antimilitariste. Jeg kan huske en gang, vi havde en scene, hvor og så var der nogen, der selvfølgelig er fuldstændig ligeglade. Ham, der var leder, trods sin venlighed, så prøvede han havde han indført sådan en slags militær. Vi stillede til appel hver morgen, inden vi gik ud på arbejde med at rive Oksbøllejren ned. Og der var der engang en den type, der er fuldstændig ligeglad med, hvad der sker. Han gik hen og plukkede en blomst, og så gik han midt under appellen op og afleverede en blomst til lejrlederen. Og der blev ikke lavet appeller mere, så for fremtiden gik vi ud direkte i de små grupper. Det er, når man er militær uddannet, så har man selvfølgelig de idéer med at prøve at gennemføre sådan en vis orden. Ikke? Men så sådan en skørste militær nægter, der går hen og giver blomster, ikke?
Men jeg forstår, Peter, at I faktisk var midt i en kaserne næsten.
Lejrledelsen var alligevel positivt. Altså han var indstillet på, at det skulle gå så glat som muligt. Ikke? Og derfor var han jo heller ikke så forbenet, at han med det samme efter den der blomsterepisode, så havde vi ikke mere appeller. Var militær og så senere i beredskab, mener jeg, at han var i beredskabshistorien der, altså det der hed CF dengang.
Hvordan fungerede hverdagen i Oksbøllejren? Hvad lavede I?
Jamen, vi rev jo den gamle lejr ned. Det var en kæmpe lejr, og til sidst var der vel omkring en 20.000, mener jeg, 20.000 flygtninge. Der sidst på krigen, ikke? Altså, det var jo ikke i min tid. Men vi havde jo 200.000. Det glemmer man det. Jeg synes, det er vigtigt at tage det tal. Omkring 200.000 flygtninge, som hovedsageligt kom fra Østtyskland og fra Preussen, som jo landede her de sidste dage af krigen.
Ja, det var nogen, der flygtede foran den røde hær.
Ja, ja. Og nogen blev sejlet herover. Der var jo den tragedie med det der skibet Gustav, som russerne torpederede, hvor der var mange, i grunden en af de største skibskatastrofer har været om vinteren, eller i hvert fald var det så koldt, og de fleste de druknede. Der var meget få, der blev reddet. Ja. Jeg mener endda, det er Nobelpristageren, der har skrevet en bog om det. Men de lande jo altså over helt, altså enhver fra den tid, dem er der selvfølgelig ikke mange af, at vi var, altså, tænk 200.000. Som kommer som flygtning. Vi havde jo også balladen dengang med, at der var læger, danske læger, der nægtede at arbejde. Det har jo været lidt af problemet. Jeg mener, det var også i AMK, der tog det op.
Ja, hvordan tog man det op?
Jamen, altså, man protesterede mod, at man ikke lavede noget arbejde. Altså, man gjorde et stykke humant arbejde. Det var man nødt til som læge.
Ja, det var jo et brud på lægeløftet i hvert fald.
Det må det have været, ja. MK var jo også aktiv dengang, lige efter krigen mod dødsstraffen.
Nå, hvordan?
Kunne simpelthen ikke være bekendt at indrette folk. Og det blev jo også en skandale. Fordi dem, der kom først til mølle i retten, det var småforbryderne, som så blev henrettet, mens de store, de kom til senere, og der var man blevet lidt mere human.
Ja, det kan jeg huske, de snakkede om i mit hjem. Men ja. Det var nok det der med, at de store, de slap, det var ikke så meget de andre måske.
Nej, det er jo det sædvanlige, ikke? Det ser vi jo i dag med bankskandalerne, hvor den danske bank nægter at optage danske låner, ikke? Vi er for dyre.
Men Peter Henning, hvis vi skal holde os ret tæt omkring jer i Osby-lejren, så er det sådan set interessant at høre, hvad det er for nogle personer. Derfor er det interessant at høre om de aktiviteter, I lavede netop, mens I var i Osby-lejren. Så hvis du kan huske mere om det, så vil jeg gerne vide.
Vi lavede faktisk ikke noget. Der må jeg sige, der... Og jeg ved ikke, om det var begrundelsen. Omkring en tredjedel, eller en fjerdedel, det var Jehovas vidner. Og de var jo straks i gang. Det var jo virkelig... altså, jeg beundrer deres aktiviteter. De fik hurtigt ordnet. Man skulle næsten tro, de var kommunister. Sådan som de var ude og missionere.
Blandt de andre?
Nej, ude omkring Oksbøl og Varte. Det var to, der var gang i den. De kom rundt. De var rundt og missionere. De skulle i himlen. Det havde vi jo også i Gribskov. Det samme problem. De ville overhovedet ikke tage sig af det politiske arbejde, med militærnægterarbejde, eller med, vi havde jo et militærnægterudvalg, lejerudvalg, ikke?
Ja.
Det fik vi jo organiseret, men der ville de slet ikke være med.
Nå.
Der skete jo også det senere, men det er efter min tid, at de socialnægtede Jehovas vidner.
Nå.
Og kom i fængsel. Det er efter min tid.
Ja, det der udvalg, som de ikke var med i, hvad lavede det udvalg?
Jamen, det var faktisk et velfærdsudvalg, ikke? Det var kontakten med ledelsen, og så det var ligesom på hver arbejdsplads et udvalg af en eller anden art, ikke? Tillidsmænd og alt sådan noget der. Jeg kan sgu ikke huske, om vi havde en formand, og det må vi have haft. En gang imellem blev der sendt en delegation over til København, til ministeriet. Der var kontakter der til ministeriet, når vi klagede over noget.
Peter Henning, jeg kan huske, at du har vist mig nogle billeder. Du havde sådan en helt fuld
album
fra.
Ja, vi havde lavet en bog, og den har jeg da stadigvæk, og den kan de få derovre, når museet er sådan. Fordi mine børn og børnebørn, de få sider, der er, de er mere historiske, end de behandler mig, altså hvordan billeder af mig, ikke? Og de er sgu ikke interesseret i, og det vil jeg heller ikke være. Bare man konstaterer, at det er militærnægter, ikke?
Jeg mener, jeg kan huske, at du viste mig nogle billeder. Blandt andet var det et, hvor I var på stranden. Kan det ikke passe?
Ja, det var jo også interessant dengang. Officielt måtte man jo ikke gå på strandene, fordi det stadigvæk var miner. Det er jo ikke, hvordan man sådan set ikke bliver bange for sådan noget. Vi rendte jo rundt på stranden, og der var jo ingen folk der, så vi rendte jo nøgne rundt der og badede, ikke? Vi lå jo så tæt på, hvad kan det være? Der var nok alligevel 10 kilometer, men når der var rigtig storm, så kunne man høre bølgens brusen i lejren.
Men der, når I var så alene, kan jeg forstå, så der var ikke lokalbefolkningen dernede, men havde ellers noget samkvem med lokalbefolkningen?
Nej, det havde vi egentlig ikke, og det er nok en af de steder, hvor vi måske burde have haft det. Eller måske har haft det, hvor jeg ikke har været aktiv i den retning. Fordi jeg må indrømme, altså, at jeg kom til Oksbøl, det skyldes, at jeg, dengang jeg var på session,
arbejdede jeg i Augustenborsen
som gartnerelev. Og jo, det kan man lige tage med, at de på sessionen, der var de sgu vrede over, fordi jeg var emigrant, ikke? Emigrantsøn. og havde lige fået dansk statsborgerret, og så gik jeg hen og nægtede militær. Det kunne jeg sgu ikke være bekendt. Der var sønderjyderne jo nok mere nationale, end de er i dag.
Gav de det højlydt til kæne overfor dig?
Ja, det gjorde de. Ja, det gjorde de, absolut.
Var det mest jyder, så det var i Oxford?
Det var mest jyder, ja. Det var en af begrundelserne for, at jeg ville til Grimskov, fordi jeg havde min familie boende der, og der havde jeg kontakter. Jo, og så ville jeg studere videre, og det ville på Landbohøjskolen, og derfor var det godt for mig at komme derover.
Det vil sige, så Schallenberg, han var også jyde.
Han var så fra Haderslev, tror jeg det var, eller Åben Rå. Han var sønderjyde.
Aha.
Hvis man kan sige det på den led.
Ja.
Men det skal ikke, jeg husker ikke rigtig Schallenberg. Men det var jo en stor lejr, vi må have været over 100. Og det var der jo ikke plads til i Grimskov. Det var mere hyggeligt.
Var der bølger i, hvornår var militærnætter? For militærnætter kan man blive af mange grunde. Der er mange, der med i militærnætter. Det er bare sådan noget
fejre
folk.
Det må have været. Du har nok ret i, det var Koreakrigen. Det var en stor bølge, ikke? Altså, jeg kan huske positionen, og så også bagefter med papirerne, for jeg ville have min militærnægtertid overstået, så jeg var fri til. Og der fik jeg nogle mærkelige breve, som jeg desværre ikke kan finde mere. Men det var helt klart, det gjorde man også på sessionen. Man prøvede jo alt for, at man skulle gå hen og blive CF'er.
Altså, når ikke du ville være...
Ja, CF'er, ja. Civilforsvar. Det gjorde man alt for. Det havde også den begrundelse, at man kunne ikke lide at have så mange militærnægter. Det så pænere ud, at man var sådan en CF'er.
Ja.
Men du har nok ret i, det har været under Koreakrigen, og det skal nok passe til, at det har været omkring Koreakrigen, for ellers ville man ikke heller have indkaldt de gamle, så man holdt det ved lige, det man havde lært som soldat, ikke?
Men hvad så, Peter Henning? Der var så forskellige motiver til at være militærnægter, og man kunne forestille sig, at der var
en bølge. Som sagt var omkring en tredjedel var Jehovas vidner. Og så var der også flere dengang, tror jeg, end der ville være i dag, der var religiøse. Og så var der selvfølgelig den store del af intellektuelle, der var enten var studerende, eller om vi havde nogen, der var færdiguddannet. Og så var der flere kunstnere imellem, ikke? Der var også, som jeg sagde, der har været mindst været en 10 kunstnere imellem i alt, store eller små.
Det har været et spændende miljø, så.
Jamen, det har det absolut været. Det er der ingen tvivl om, jeg kan huske. Men det er jo fra Grimskov. Men det er jo nok også, der var der jo flere intellektuelle der på grund af København. At der var flere af de der københavnere, som, jeg vil sige, de fik depression, men de var sgu sure over at være militærnægter. Og jeg som gartner og elskede naturen, det var jo også en oplevelse både i Oksbøl og i Grimskov at være ude i naturen og nyde den. Og så er der nok også en ting, som er interessant. Det er, at dengang var der mange gartner, ikke mange, men der var flere gartner og landmænd, vi som havde med jorden at gøre og arbejdede med jorden. Dengang var der jo ikke så mange maskiner i landbruget, som man blev afledt. Men når man så gik ud fri natur, så spekulerede man jo over mange ting. Og det gjorde nok, at der var mange landmænd og gartnere blandt militærnægtere. Forholdsvis.
Nå, det var... Ja.
Og som sagt, ved jeg, men det er mere fra historien. Der var en, der lavede en undersøgelse over militærnægtere. Har der kun været... Var der i hvert fald indtil... Det må være omkring 60'erne. Var der kun én slagter, der havde været militærnægter, og han var Jehovas vidne.
Det er en spændende jagttagelse.
Det er klart, dengang var vi, der havde med jorden at gøre, havde betydeligt mere stille og stille rum til både at diskutere og også alene tænke over, hvad der skete i både i samfundet, men også med jorden, ikke? Med det gået op og sådan noget. Jeg tror, vi havde et helt andet sind, havde et åbent sind for naturen, der gjorde i hvert fald, at jeg ikke blev deprimeret altså, jeg nød den at være rundt i Grimskov havde vi dengang en eltyr, og i Oksbøl gik der jo kronhjorte rundt. der var jo noget stor hedenatur der. Og så selvfølgelig Vestkysten med sine klitter og sit hav.
Når jeg tænker tilbage, jeg selv er født i landbruget, så var man ellers ret militær begejstret. Man var glad for USA, at lige havde befriet Danmark, sagde man. Så det er meget bemærkelsesværdigt netop på den baggrund.
Nej, det er det egentlig ikke. For husk på, dengang har landbruget været det største erhverv. Og så giver det selvfølgelig, endnu dengang har der været flere landmænd, end der har været arbejder, når det kommer til stykket.
Ja, det er måske en forklaring. Så det er ikke,
og det giver jo selvfølgelig, at der er flere, og så må du huske, der var egne med friskoler og sådan noget, som påvirkede folk. Det er jo også det, der er interessant ved at læse Henning Sørensens bog, ikke? Hvor der har været præster, der prikkede, der indrettede deres konfirmander ved at fortælle, det at være soldat, det var noget af det værste, man kunne være, ikke? Det ville jo være umuligt i dag, eller hvis en præst gjorde det, så blev han jo, jeg tror, næsten han blev fyret.
Hvis konfirmanderne, de slager til nogen derhjemme.
Ja, ja. Og du må huske, dengang har der været en betydelig større bevægelse på landet, og især i de områder med friskolebevægelser. Jeg mener, at der var et helt område omkring Kalundborg, hvor de var meget stærke.
Du tænker måske på de gamle radikale Højborg og deres Holbæk.
Både radikale og Skive, for eksempel, ikke?
Og der her det. Har vi jo Havgård, den radikale folketingsmand.
Ja, ja. Så det er helt klart, at de har haft en betydning dengang. Og jeg tror alligevel, at nu siger du, at de gennemgående var militære. Det tror jeg ikke går ordentligt, ikke? Jeg tror at ikke, de var... Ej, de var nok mere militære, klart, end arbejderne var. Men
nu er det gårdmænd, altså dem, der føler sig som gårdmænd, det er nok mest husmænden, de var nok mere
der tager du det rigtige, og der havde vi jo nogle store husmandskolonier rundt omkring. Halvdelen af de husmænd, de var jo radikale, og den anden halvdel var socialdemokrater. Socialdemokraterne havde jo en meget retlignet landbrugsminister, der hed Bording, som var husmand. Jeg er ingen tvivl om, at husmændenes indflydelse, det er godt, du nævner den. For det har været, hvis man virkelig kigger på historien, så er jeg ikke i tvivl om, at den korte tid, husmændene har fået lov at leve, har de politisk været nogen, der har haft en stor indflydelse på dansk politik. Og en positiv indflydelse. I det hele taget er det jo fantastisk, at man dengang kunne i gåseøjne beslaglægge de store godser, fideikommisserne, og så udstykke dem som husmænd til husmandsbrug. Det ville være umuligt. Det alene er umuligt, at der er ingen, der kan leve af sådan et lille stykke. Man skal have mindst 200 hektar jord for at kunne overleve som landmand, og så være ualmindelig dygtig. Men den måde at beslaglægge jord på, ja, det fik jo erstatning og sådan noget, men den måde at gøre det på, det ville være politisk helt umuligt, selvom man havde en god sag.
Ja, man lavede jo også statshusmandsloven.
Ja, det var jo fideikommisser, altså storgodser, man udstykkede, man købte eller beslaglagde på en eller anden måde, og så udstykkede.
Altså, det var staten, der ejede jorden. Det var mest det der, altså.
Det er rigtigt. Man havde også man havde brug, hvor man var selvejer, men man havde også husmandsbrug, der gik efter staten med grundskyldshistorien der, med at jorden ejede staten, og så havde man brugsret over den, og bygningerne ejede man selv. Ja. Det går tilbage til Grundtvig. Det har han anbefalet.
Har han det?
Det har han, ja, ikke som husmandsbrug, men han sagde, at jorden... Det var statens. Det var kun det, der var oven på jorden, der var privatiseret.
Når han har sagt det, det lyder spændende, fordi det tror jeg da ikke Venstre. Det tror jeg ikke Håre, han har læst.
Det er der ingen tvivl om. Han var, du må også regne med, at fra den tid, de sidste år, som Grundtvig levede,
var det
georgismen, der var stærk.
Var georgismen fremme så tidligt?
Ja, ja. Og du har også haft JAK-bevægelsen over i, kan jeg ikke lige huske, der var en ting, der lige løb gennem hovedet, men som blev væk. De prøvede at lave deres egne penge, og det var jo forbudt.
Aha.
Altså JAK. det har været spændende at leve dengang i de steder, hvor der var liv.
Jeg husker, jeg var med min far til jeg var K-møde.
Ja, ja. Og den bevægelse blev stærk der i 30'erne, hvor landbruget virkelig var i krise. Og banken består endnu, men jeg mener, at den har lidt problemer.
Ja, det var omkring Middelfart.
Ja, jeg tror nok mere, det var over ved Varde, der omkring, og Nørre Nevel. Nørre Nevel var jo også en skæg by, fordi det var en af de første, hvor de fik fjernvarme, og Nørre Nevel havde en masse andelsgrupperinger, som var nye. Det var også der, at den første leder af FDB kom fra. Nu kan jeg ikke lige huske hans navn, men det var ham, der arbejdede for, at vi skulle have nogle gode møbler, og gjorde FDB berømt på møbelområdet, men det er jo tidsspringen, vi skal tilbage til. Men de der bevægelser har betydet meget, hvis man rigtig kigger på dem. Man har for øvrigt også haft et skibsrederi, der var andelsledet, altså som landbruget på en eller anden måde fik op at stå. Jeg har læst en beskrivelse, og jeg tror, det var Morten Langes far, der beskriver det, at han er kommet derover. Og der sad alle ved samme bord, kaptajnen og messedrengen.
Ja, altså andelstanken var jeg sådan set fremme lige efter krigen. Det var nok noget at gøre med, at der var sådan en opblomstrom af, at nu er vi blevet fri, så nu skal vi have realiseret vores idealer, vores drømme.
Men det må også have været før Første Verdenskrig, det her.
Nå.
Den, der hører den her historie, I må kunne gå på biblioteket og råde op i det der, og gå dybere i det, for det er garanteret meget interessant. Der har virkelig været grobund for en masse skægge idéer. Og hvor man har været betydeligt mere åben for nye idéer.
Men nu vi snakker vi om Oksbøl, og der man siger, det er de bevægelser, der var efter 2. verdenskrig, var nok så relevante der for, hvem det var, der mødte op. Det var sådan set det, der var vores udgangspunkt, og der var altså andet bevægelse. Socialisme og sådan noget var mere fremherskende den gang.
Ja, der var virkelig kamp dengang. Og da Socialdemokraterne var bange for Raktas, som jo repræsenterede socialismen. Fordi jeg kan huske senere, som DSU'er, var jeg formand for DSU i Tostrup. Og der var Erhard Jacobsen, var folketingsmand. Vi havde en stille aftale, at vi ikke snakkede om pacifisme.
Nå.
Fordi han var mod pacifisterne, ikke? Men der var han flink nok. Og han var dengang den eneste, der tog rigtig gå i klinch med Retsforbundet.
Og hvorfor var han imod? Var det fordi, at det var kun jorden, de interesserede sig for? Jordbeskatten interesserede sig for? Eller?
Nå, jamen han var bange for, at det skulle blive et stort parti. Og de blev jo også, de fik jo virkelig, med Starke fik de jo en vis indflydelse.
Ja, men ikke så meget på jordbeskatning. Nej. Fik vi jo
den sorte hånd, der ville tage parcelhuset i 1963 i jordafstemningen.
Nej, men det er jo det, at Retsforbundet har altid været et lille parti, og jeg forstår heller ikke rigtigt, hvorfor Socialdemokraterne var bange for at gå i klinch med den. Der var Erhard jo en, der godt kunne lide at slås.
Ja. For lige at gøre jordismen færdig, så efter at jordlovene fra omkring byudvikling, omkring byen, hvor man vil blandt andet have styr på spekulationen og prisstigningen i 1963, da jordloven de faldt, siden den tid har politikerne været bange for at beskatte. Og det er også derfor, vi fik den her boble i
2008.
Det er jo klart, at det var en af Socialdemokratiets store fejltagelser, at man ikke åndeligt fik fat i alle dem, man gav det billige boliglån. Man må huske, at Lyngby, Ivar Nørgaards far, var borgmester derude, altså en socialdemokrat. Det som er, at han brugte, altså man kunne ikke spise sten, når man blev gammel. Og det skulle man ikke gøre noget ved. Og der burde Socialdemokratiet have sagt, nu har I fået det billige lån, I har fået et godt hus og fået et godt liv. Nu må det være jeres tur til at, I er så stærke, nu må det være jeres tur til at give den næste generation en chance. Men der fik vi jo de der parcelhus, ligusterfascister, som man kaldte dem der efter krigen.
Peter Henning, kan du huske mere, som du har lyst til at fortælle om her til radioen? Altså, jeg tænker specielt på Oksbøl, om du kan huske mere fra Oksbøl, der dukker mere op i mellemtiden.
Nej, ikke andet end jamen, det har jeg fortalt om de soldater, der blev genindkaldt, som nærmest lavede oprør, som jo var fuldstændig ligeglade. Jeg tror, det var kun var 3 uger. Nej, det må have været mere end en måned, de var indkaldt. Jo, nord om lejren, vest om lejren og syd om lejren, der var vi jo omgivet af militær. Militæret kom igennem, når vi arbejdede ude med at bryde barakkerne ned. Der kom de jo forbi, og der havde vi nogle gange snak med dem. Nogle, de grinte jo af os, men jeg kan huske dengang med de der genindkaldte, de var sgu fuldstændig ligeglade. Og det gik jo også gennem byen, at de var fuldstændig ligeglade med alt, eller mange af dem var, ikke?
Hvis vi så skal afslutte snakken om din tid i Oksbølejren som militærnægter i hele taget, hvad har du sådan set med dig? Hvad husker du mest derfra? Hvad har det kunne give dig, både positivt og negativt?
Den har ikke givet noget negativt, det vil jeg ikke sige, men nu var jeg nok et mere åbent sind end mange af de andre. Mange af de andre følte jo, at hvis det var rigtig groft et slags fængsel, ikke? Det gjorde jeg ikke, og det var vi nok flere, der nød at være derude, og på den led fik vi alligevel noget med hjem selv. Det var jo lidt lang tid at være indespærret i ens ungdomsår, ikke? Der er nok nogen, der har haft problemer med deres kærester. Men det har jo militæret jo også. Så for mig har det været en positiv oplevelse. Og der kan jeg da sige, for eksempel i Gribskov, havde vi endnu en af de der eltyre, der var svømmet over fra Sverige. Og den var jeg et par meter fra og fotograferede. Oplevede, hvordan den kunne springe over et hegn, der var 2 meter. Og det foregik i slow motion. Den kiggede på hegnet, og så sprang den stående over sådan et hegn der. Det var sgu en oplevelse. Og det var en eltyr, som var bekendt for at være aggressiv. Det var den eneste begrundelse, vi havde som militærnægter i Gribskov, hvis vi kom for sent. Så kunne vi sige, at vi havde set eltyren, og det var den, var efter os, og den og den grund kom vi for sent. Det blev accepteret.
Der er mange eltyre, så jeg forstår, i Gribskov.
Nej, der var ikke mange. De kom jo bare pø om pø, og blev det, har de ikke følt sig helt hjemme. Og den sidste her, den var så aggressiv, så den til sidst blev skudt.
Peter Henning, du husker ikke så meget fra det sociale liv, kan jeg forstå. Der har åbenbart ikke været de voldsomme konflikter, men heller ikke de voldsomme begejstringer.
Jeg husker det mere. Vi har sikkert også haft det, fordi lejrchefen var interesseret. Men vi var jo ikke så tæt på, for i Gribskov havde jo virkelig kontakter udadtil. Altså Ebbe Rode var oppe og fortælle om sin en verden og læste op for os. Og der var en anden skuespiller, en af de store, der var deroppe, som nærmest fik os til at græde. Altså vi blev så optaget af det, ikke? Hun kunne spille sådan en skuespil, så vi var der, ikke? Og havde foredrag og forskellige ting, så dengang var der endnu et selskab, der kørte film, som kom vel en gang om måneden og kørte film for os, og så bestemte vi Svifi Lund jo så film inde på Filmmuseet. Så der så jeg en hel del om de avantgarde-filmene. Men det er klart, at nærværet til København har nok betydet mere, og så at vi var en lille klump, og der var flere intellektuelle imellem, ikke, som havde behov for det der.
Altså, du har egentlig på den måde, det var mere kulturelt berigende din tid i Gribskov som militærnægter, end det var i Oksbøl.
Det er mit umiddelbare indtryk. Nu kan det jo også godt være, at da jeg flyttede over til Gribskov, at det har været om vinteren, og derovre har jeg været mest om sommeren, ikke? Altså forår og efterår, altså hvor det har været varmt, hvor der ikke har været et helt store kulturelle liv.
Ja.
Ja, det får mig til en episode til. Da vi kom derover første gang, og vi havde så et møde med de gamle, ikke? Og der var et par, der var jo en retsmand, der havde store visioner om, hvad vi nu skulle lave deroppe. Og bagved, der grinede de gamle, så det får de sgu aldrig gennemføre. Det gjorde vi jo heller ikke i den forstand. Altså, vi skulle lave komitéer, og vi skulle lave strejker, og vi skulle lave... Nej, strejker var den ikke, for han var retsmand, men nu skulle vi virkelig bearbejde befolkningen. Og der må man, der var de gamle nok blevet lidt lade.
Ja, det er jo synd, at de går alt
ja, ja.
På den måde.
Så men, det blev hurtigt pillet af os.
Ja. Men der var lige en ting, du nævnte. En verden. Det var, jeg kan godt huske, der var en forening her, en verden, men den eksisterede ja. Vist ikke længere. Hvad gik den ud på?
Den gik ud fra, at vi skulle afskaffe grænserne, og det var jo rigtigt nok. Piet Hein var jo en af de store folk derinde omkring en verden. Der var også en, men dengang var jo grænserne helt anderledes. Jeg kan huske den første gang, jeg skulle over grænsen. Og det har været i slutningen af 40'erne eller begyndelsen af 50'erne. Det tog der halvanden time at komme over grænsen nede ved Padborg. Vi blev smidt ud af toget. Og dengang havde man, der var det engelsk besættelsestol. Der var englænderne, der var tysk kontrol, og der var dansk kontrol, og der var fotografiapparater og sådan nogle værdigenstande, de blev sgu skrevet ned i passet, og jeg kunne tro, det var, der var brug for hele verden. Og der var en mand, der, jeg tror han var fransk, der ødelagde sit pas. Altså det var de stykker, du ved, for at vise, vi skulle ikke bruge sådan noget. Det er jo der, hvor vi er kommet i dag. Med EU. Det skal dog siges omkring EU, at de har hjulpet med til at åbne for grænserne.
Ja, Peter, men jeg gætter dig på, at de folk der, de har meget større visioner. Noget med, hvordan verden den skulle fungere, og der var jo også kolonitid dengang. De ville selv have kolonierne afskaffet, og ved jeg.
Ja, ja, det er der ingen tvivl om, men det er jo det, vi får det nære. Nå, jeg tror, at dengang var kolonierne alligevel så langt borte, så det som man ikke så lige her. Der var en anmeldelse af en genudsendelse af Camus' bog Pesten. Der lavede jo franskmændene, nu kan jeg ikke engang huske, den general hed.
Vist Massy.
Der lavede jo masse myrderier. Det var jo rigtig kolonitid. Og det er jo det for øvrigt er med til at skabe de vanskeligheder, vi har i dag i Nordafrika og i Mellemøst i det hele taget.
Algerkrigen.
Jamen altså, det blev jo myrdet og havde koncentrationslejre og alt muligt. Jeg tror også, at man stadigvæk ikke er sikker på. Han døde jo, mener jeg, Camus ved en trafikulykke. Og der er mange, der mener, at den var arrangeret.
Ja, men det kan man så ikke dokumentere, kan jeg forstå. Det var en verden. Det var jo også i koldkrigstiden, det var også at få at bygge bro, man ville have den.
Det har den garanteret været, også når den fik sådan en som Ebbe Rode til at være. Og den anden skuespiller, jeg snakkede, det var Ingevide Møller. Det var en meget stærk oplevelse for os. Og simpelthen, det har jeg ikke oplevet siden at komme med til, være med til et skuespil, hvor man blev så optaget, blev en del af skuespillet næsten.
Har du en afsluttende bemærkning om din militærnæstetid, Peter Henning?
Ikke andet end, jeg husker den som noget positivt. Men jeg var heller ikke forelsket dengang, så der havde ikke problemer på den løb. Den led ikke, men. Og jeg var som sagt gartner dengang, og nød naturen havde en. Jeg var lidt af en naturromantiker.
Ja, Peter Henning er militærnæster i Oksbøl og Gribskov. Omkring 51-52. Jeg siger mange tak, fordi du fortæller om dine oplevelser og hvad du kan huske.
Jamen, det er jeg da kun glad for, fordi det er alligevel, selvom det er lokalhistorie, så er det alligevel verdenshistorie.
Ja, for militærnægterne, de lavede jo på et tidspunkt deres egen globale, men så må sige, sammenslutning. Var du selv organiseret i Aldrig Mere Krig dengang?
Jeg må have været organiseret i Aldrig Mere Krig. Det er også et, fordi jeg havde jo kontakt med Helge Fomar, som må have været aktiv. Han var sammen var meget aktiv i atomkampagnen. Og han hjalp nemlig vores familie i 1944 at komme til Sverige. Det vil sige, der kom nogle Mercedes, så kunne kun min far, der kom derover. Og der boede jeg en tid lang hos Helge Fomar. Og det har jo påvirket mig. Jeg kan ikke huske, om jeg var medlem af AMK, men jeg blev i hvert fald militærnægter på den baggrund. Men jeg tror, jeg var medlem af AMK ret tidligt.
Det var, fordi din far var født i Tyskland, altså tysk.
Ja, ja, han var tysk emigrant. Han flygtede jo fra Tyskland. Han var fra Nürnberg, som var nazi-hovedkvarteret, ikke? Hvor der allerede i begyndelsen af 30'erne foregik nogle virkelig grove overfald fra nazisternes side.
Hvorfor måtte han betalt?
Jamen, han lavede en alternativ. Han var med i Første Verdenskrig i det store slag ved Somme, hvor man myrdede en 500.000 på hver side. Hvor man Vesten, der gjorde det, de sendte soldater ind, efter at man havde underskrevet våbentilstanden. Efter. Franskmændene har endda forfalsket, fordi de ville ikke have, at der var nogen, der var døde på våbentilstanden, og så stod der på deres gravsten, de var døde den 10.11. Men det var massemyrderi, og min far var heldig at blive såret tidligt, og åbenbart såret så meget, så han kom ikke i krig mere. Men det gjorde, at han fik kontakt med kvækerne og lavede en alternativ socialistisk ungdomsorganisation.
Altså hjemme i Tyskland?
Ja, ja, i Nürnberg. Som i øvrigt var forholdsvis stor, fordi den havde udløber, der var i Bremen og Hamburg og Berlin og Dresden og Leipzig. Altså det var ikke sådan en lille lokal en. Og den havde kontakt til lignende organisationer i Schweiz. Og så til kvækkerne, for det var kvækkerne, der bragte min far til Danmark.
Altså du sagde, at det var det fred, eller hvad var det, de arbejdede med?
Jamen, de arbejder først og fremmest som en almindelig ungdomsorganisation, men som så jo blev farvet af. Altså, jeg ved, de prøvede og fik også samlet forskellige ungdomsorganisationer, som var mod nazisterne, og også jøderne i Nürnberg. De havde en ungdomsorganisation. De sluttede sig til, i hvert fald nogle af dem.
Ja, jamen, det er jo spændende.
Ja, det er absolut spændende, og det er meget skægt nu her, hvor man i fjernsynet kan se de der reportager fra 1. og 2. verdenskrig. Og øvrigt, også hvad der er spændende, han var pacifist. Det var en bankmand, som ved spekulation tjente en masse penge, var en af de rigeste. Men han var interesseret i fotografi, og han sendte allerede før 1. verdenskrig, sendte han fotografer ud i hele verden. Det var også i Skandinavien og i Mongoliet og i Japan og i Sydamerika for at fotografere dagliglivet. Og han havde stillbilleder, altså der blev både taget film, men også stillbilleder, og han var så langt fremme. Dengang havde man allerede farvebilleder. Hvis man ser de farvebilleder i dag, så er de næsten af samme kvalitet, som vi kan lave i dag. Og det var før 1. verdenskrig. Han hedder Kahn, K-A-H-N.
Var det samme led i nogen politisk bevægelse, eller hvordan?
Han udtrykte altså direkte, at han var pacifist, og det var vigtigt, at man vidste, hvad der skete rundt omkring.
Men han har virkelig været fremsynende.
Der er et museum og et arkiv, og der er jo, jeg tror, det er over 100.000 billeder, han har taget, og så mange meter film. De har været her i fjernsynet siden jul. De har givet mig en masse oplysninger om. Også fordi nogle af dem er jo fra før 1. verdenskrig, hvor der var helt andet liv i Balkan, hvor der levede religiøse grupperinger og nationale grupperinger sammen i fred og fordragelighed, og hvor man snakkede 4-5 forskellige sprog. Det har været på i hvert fald Danmarks radioskanaler, og det er ikke mere end en uge siden, at der var et blev vist noget om netop om Balkanområdet. Og Grækenland, ikke? Det er jo det, der er det interessante ved, når man ser på, hvordan Kypern er placeret og Kreta er placeret. Og de ligger jo så tæt på Tyrkiet, og der har været store mindretal af grækere i Tyrkiet, som blev jaget ud, ikke? Og som det samme skete i Grækenland, ikke? Hvor tyrkerne blev jaget ud. Det er jo noget af det, der var medvirkende til, at vi har de uroligheder, vi har i dag i Balkan.
Det er en lang historie. Det er kurderne, de kan også fortælle deres der Atatürk. Ja.
Hermed slut på første del af portrætinterviewet med Peter Henning, hvor han især fortæller om sin nægtertid og hvorfor, og i øvrigt kommenterer, hvad der rørte sig i tiden, som man nu husker det. Her må vi nok påregne en vis usikkerhed med de præcise årstal, så korrektioner er velkomne. Optagelsen her er fra den 23. februar 2013 og følges som sagt af anden del af en jule for samme dag, hvor Peter Henning fortæller mest om tiden efter Roksbøl, som i øvrigt har referencer til et tidligere interview den 8. maj 2012, som især drejer sig om Peter Hennings liv som fredsvagt, men også med referencer til sin fars deltagelse i slaget i Somme under 1. verdenskrig. Link hertil vil blive lagt på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg sig her på Peter Henning. Og her kan man selvfølgelig også genhøre dette indslag, og det følgende vil også blive lagt link til, samt de fredsgrupper, som Peter Henning er aktiv i den dag i dag. Det var Arne Hansen, der interviewede Peter Henning.